Počúvate pod EAC Cast, podcast Euroatlantického centra. Moje meno je Viktor Baláš a v tejto epizóde sa budeme venovať Gruzínsku ako jednému z nových kandidátov pre členstvo v Európskej únii. Budeme sa venovať jeho politickému vývoju od začiatku 90. rokov až po súčasnosť. Okrem domácej politiky sa pozrieme na implementáciu zahraničnej politiky a integrácie Gruzínska do EÚ. V závere tohto podcastu zhodnotíme aj faktory, ktoré majú potenciál ovplyvniť dynamiku a vývoj zbližovania Gruzínska s Európskou úniou. 90. roky. Začnime politickým vývojom Gruzínska v postkomunistickom období. Kľúčovou udalosťou, ktorá viedla k novodobej nezávislosti Gruzínska, bola tragédia známa ako Tbilisský masaker z dňa 9. apríla 1989, keď sovietské vojska násilne potlačili pokojnú demonstráciu v Tbilisi a zahynulo pri nej 21 ľudí. Tieto udalosti zdiskreditovali komunistickú stranu Gruzínska a prinútili ju prijať nové politické reformy, najmä v podobe obnovenia politického pluralizmu. Táto zmena priniesla prvé otvorené voľby v októbri 1990, na ktorých sa zúčastnilo 6 strán a 5 politických blokov. Voľby priniesli porážku komunistickej strany a víťazstvo koalície s názvom Okrúhly stôl, Slobodné Gruzínsko, ktorej lídrom sa stal disident Zviad Gamsakhurdia. Koalícia následne podnikla kroky, ktoré viedli k vyhláseniu nezávislosti Gruzínska od Sovietskeho zväzu dňa 9. apríla 1991. Okamžite po vyhlásení nezávislosti koalícia uznala svojho lídra Zviada Gamsakhurdiu za nového prezidenta, čo o mesiac neskôr potvrdili aj prvé prezidentské voľby a prijalo sa niekoľko reforiem, ktoré mali za cieľ pretransformovať Gruzínsko na poloprezidentský systém po vzore Francúzska. Napriek vidine demokratických zmien sa tieto zmeny stretli s nesúhlasom zo strany Národnej gardy a ďalších militantných skupín, ktoré v auguste 1991 vyhlásili povstanie pod vedením politika a zároveň vojenského veliteľa Tangiza Sigua. Konflikt sa zvrhol na občiansku vojnu a Zviad Gamsakhurdia bol v januári 1992 nútený utiec z Gruzínska. Vodcovia prevratu vyhlásili v januári 1992 vojenskú radu, ktorá zrušila viaceré nadobudnuté zmeny predchádzajúcej vlády a rozpustila všetky štátne inštitúcie. No už v marci toho istého roku sa vojenská rada sama rozpustila a nahradila ju dočasná štátna rada, ktorá usporiadala v októbri celoštátne prezidentské a parlamentné voľby, kedy sa hlavou štátu stal Eduard Ševardnadze. Počas troch rokov existencie štátnej rady si Gruzínsko prešlo viacerými udalosťami. Vysporiadavalo sa s konfliktom v Južnom Osetsku a vojnou v Abcházsku. Kvôli vojne v Abcházsku sa vystupňovali vzťahy s Ruskom, no na druhú stranu začalo Gruzínsko nanovo budovať vzťahy s Európskou úniou. V neposlednom rade si Gruzínsko prešlo štátnymi reformami a najmä písaním novej ústavy. Samotná ústava bola oficiálne ratifikovaná 24. augusta 1995. Medzi jej najvýraznejší bod patril odklon od zmýšľaného poloprezidentského systému ku prezidentskému systému. Po prijatí ústavy nasledovali koncom roka 1995 prezidentské a parlamentné voľby, ktoré opätovne vyhral Eduard Ševardnadze a jeho nová politická strana Občianska únia Gruzínska. Aj napriek skutočnosti, že sa podarilo Občianskej únie získať na svoju stranu väčšinu opozičných lídrov, po sérii vnútorných rozkolov došlo ku štiepeniu a vytvoreniu rôznych frakcií, najmä protikorupčných, ktoré sa už nepodarilo zjednotiť. Revolúcia ruží. Táto všeobecná neefektivnosť a klesajúca podpora vlády spôsobila, že v roku 2002 opozícia na čele s Michailom Saakašvilim vyhrala komunálne voľby a získala väčšinovú kontrolu nad hlavným mestom. Napriek tomuto úspechu a stále klesajúcej podpore pre Občiansku úniu sa podarilo vládnej strane vyhrať parlamentné voľby v roku 2003. Výsledok sprevádzali silné kontroverzie, najmä v podobe rozsiahlých domácich aj zahraničných obvinení z volebných podvodov. Tieto obvinenia viedli v novembri 2003 k tzv. Revolúcii ruží, jej názov je odvodený od momentu, keď demonstranti vtrhli na zasadnutie parlamentu s červenými rúžami v rukách. Išlo o nenásilný protest, ktorého cieľom bola zmena vlády. Výsledkom týchto protestov bolo odstúpenie prezidenta Ševardnadzeho a vznik novej koaličnej vlády na čele s Michailom Saakašvilim. Nová vláda začala okamžite s rozsiahlými reformami štátu, ktoré sa dotkli každého sektoru. Menovite môžeme spomenúť ekonomické reformy, reformy v školstve a zdravotníctve, reformy v bezpečnostných zložkách, centralizácia samospráv, sprísnenie trestov za kriminalitu a korupciu a mnohé ďalšie. Táto prozápadná vláda sa v počiatočných rokoch tešila veľkej podpore obyvateľstva, čo potvrdili prezidentské voľby v roku 2004, v ktorých predseda novej vlády, Saakašvili, získal 97% hlasov. Rovnako to potvrdili aj parlamentné voľby v tom istom roku, v ktorých získala koalícia ústavnú väčšinu v parlamente. V priebehu jej mandátu dosiahla vláda značný pokrok v odstraňovaní korupcie, čo sa aj odrazilo na hodnotení od Transparency International, ktoré v roku 2008 zaradilo Gruzinsko na 67. miesto vo svojom indexe vnímania korupcie so skóre 3,9 z 10. Veľkým úspechom tejto vlády bolo zlepšenie vzťahov s Európskou úniou, prioritne skrz ESP, Európsku susedskú politiku. Cieľom tejto politiky je priblížiť k únii krajiny ležiace na východ a juh od územia členských štátov. Toto priblíženie sa aplikuje skrz finančnú pomoc, avšak iba pokiaľ tieto krajiny spĺňajú prísne podmienky v podobe vládnych, ekonomických a ľudskoprávnych reforiem. V prípade Gruzinska po splnení podmienok bol v roku 2006 podpísaný 5-ročný akčný plán finančnej pomoci. Dodatočne sa vzťahy medzi Gruzinskom a Európskou úniou naďalej zlepšovali, a to pod záštitou východného partnerstva od roku 2009. Ide o fórum, ktorého cieľom bolo vybudovať spoločný priestor zdieľaných hodnôt demokracie, prosperity, stability a spolupráce medzi úniou a východnými susedmi. Avšak ani vláda prezidenta Saakašviliho sa nezaobišla bez kontroverzií a problémov. Najväčším a aj najznámejším problémom bola rusko-gruzinská vojna v roku 2008, ktorá vypukla medzi Gruzinskom, Ruskom a Ruskom podporovanými autonómnymi republikami Južné Osetsko a Abcházsko. Jej výsledok bolo otrhnutie spomínaných republik od Gruzinska pod vojenskou záštitou Ruska a prerušenie všetkých diplomatických vzťahov s Ruskom. Aj v tomto konflikte zohrávala svoju rolu Európska únia, keď bola do Gruzinska vyslaná pozorovateľská misia za účelom monitorovania prímeria a stiahnutia ruských vojsk. Najväčšou domácou kontroverziou bola slabá pluralizácia médií, kedy opozičné televízne kanály čelili viacerým administratívnym aj finančným ťažkosťam. Ako príklad vieme uviesť demonstrácie z roku 2007, kedy tisíce Gruzincov nespokojných s vládou pokojne protestovali v uliciach Tbilisi a Batumi. Vláda reagovala zásahmi proti protestom a vypnutím opozičných kanálov. Aj napriek argumentu zo strany vlády, že v týchto protestoch zohrávali úlohu aj ruské tajné služby, malo to za následok odchod niektorých strán z vládnej koalície a pokles popularity vlády. Prechod na parlamentnú republiku. Dôležitou časťou politickej histórie Gruzinska bol prechod z prezidentského systému na systém parlamentný. V roku 2010 parlament vedený prezidentom Saakašvilim ratifikoval nové ústavné zmeny, ktoré transformovali Gruzinsko na poloprezidentskú republiku a zvýšili pravomoci predsedu vlády. Hoci vďaka týmto zmenám bolo Gruzinsko až do roku 2018 poloprezidentskou republikou, väčšina pravomoci už spočívala v rukách úradu predsedu vlády. Následné zmeny ústavy z roku 2018 završili prechod Gruzinska na parlamentný systém, čím sa zrušili výkonné pravomoci prezidenta a prezidentská funkcia sa stala prevažne ceremoniálnou. Vláda strany Gruzinský sen. Spomenutá zmena politického systému v roku 2010 dala možnosť opozičným stranám sa spojiť do jednej koalície s názvom Gruzinský sen, ktorej lídrom a následne aj predsedom vlády sa stal vtedy najbohatší občan Gruzinska Bidzina Ivanšvili. Koalícii sa podarilo vyhrať parlamentné voľby v roku 2012, čo zopakovali aj v roku 2016, a podarilo sa im obmedziť právomoci prezidenta Saakašviliho. Toto obmedzenie vyvrcholilo rok neskôr, keď prezidentské voľby vyhral Georgim Margvelašvili, ktorý sa stal štvrtým prezidentom v roku 2013 až 2018. Avšak koalícia sa rýchlo dostala do konfliktu s prezidentom Margvelašvilim a v roku 2018 podporila kandidatúru Salome Zurabišvili, ktorá v druhom kole volieb zvíťazila a stala sa tak piatou prezidentkou krajiny. Rovnako ako v prípade minulých vlád, aj vláda koalície Gruzinský sen presadila viaceré zmeny v štáte. Spomeňme si pritom pár zmien, ktoré boli presadené. Dodatočne počas ústavných zmien v roku 2018 boli zrušené priame voľby prezidenta a do ústavy boli zakotvené ciele zahraničnej politiky Gruzinska, ktoré stanovujú integráciu do Európskej únie a NATO. Vláda liberalizovala trestnú politiku, zaviedla rozsiahle amnestie a zrušila po sebe idúce tresty. Presadila nový zákonník práce a v nadväznosti na predchádzajúce zmluvy s Európskou úniou v roku 2017 nadobudla platnosť komplexná dohoda o pridružení medzi úniou a Gruzinskom. Strana Gruzínsky sen ostáva súčasnou vládnou stranou potom, ako v roku 2020 už tretíkrát vyhrala parlamentné voľby. Avšak predtým, ako sa budeme venovať jej tretiemu, a teda súčasnému vládnemu obdobiu, ktoré je sprevádzané silnou vlnou kontroverzie, je potrebné si načrtnúť, ako počas práve tohto obdobia nadobudlo Gruzínsko štatút kandidáta pre vstup do Európskej únie. Prístupové jednania. Dostávame sa ku samotným prístupovým jednaniam Gruzínska do Európskej únie. Celý proces si vysvetlíme chronologicky od prvotného požiadania o členstvo v únii až po udelenie štatútu kandidáta. V januári 2021 nový predseda vládnúcej strany Irakli Kobachice oznámil, že Gruzínsko plánuje oficiálne požiadať o členstvo v Európskej únii v roku 2024. Tento úmysel bol však urýchlený z dôvodu rusko-ukrajinskej vojny a Gruzínsko podalo žiadosť už 3. marca 2022. 7. marca Európska únia uviedla, že oficiálne posúdi žiadosť Gruzínska a následne 11. apríla dostalo Gruzínsko dotazník o členstve v únii, ktorý malo vyplniť a v máji poslať na posúdenie. Po obdržaní dotazníka zo strany Gruzínska Európska komisia 17. júna 2022 odporúčila, aby Gruzínsko získalo perspektívu stať sa členom Európskej únie, ale odložila odporúčanie udeliť mu štatút kandidáta. To môže Gruzínsko dostať až po splnení určitých podmienok, tzv. 12 odporúčaní. Išlo o sériu reformných návrhov, ktoré mali gruzínske orgány implementovať predtým, ako by krajine mohol byť udelený štatút kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii. V týchto 12 odporúčaniach únia požiadala Gruzínsko, aby dokončilo hospodárske reformy, vrátane väčších investícií do vzdelávania, zdravotníctva, dopravy a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Ďalej požadovala politické reformy, volebné reformy, reformu súdnictva, posilnenie protikorupčných inštitúcií, zníženie organizovaného zločinu, ochranu novinárov a zraniteľných skupín, zlepšenie rodovej rovnosti, zníženie násilia na ženách a mnohé ďalšie. Dňa 23. júna 2022 Európska rada vyjadrila pripravenosť udeliť Gruzínsku štatút kandidáta na členstvo v Európskej únii po uskutočnení súboru odporúčaných reforiem. Hoci pôvodne bol na vykonanie reforiem poskytnutý termín do konca roka 2022, nedosiahnutie kompromisov viedlo k tomu, že Európska komisia súhlasila s posunutím termínu do jesene 2023. V septembri vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell odporúčil, že Gruzínsko musí urobiť viac, aby pokročilo vo svojich prístupových cieľoch. 8. septembra 2023 pri tejto návšteve Gruzínska Borrell uviedol, že 9 z 12 podmienok, ktoré Európska únia stanovila v roku 2022, ostalo nesplnených. Aj napriek negatívnemu hodnoteniu zo strany Josepha Borrella, predstavitelia vládnej strany ostali optimistickí a uviedli, že všetky zostávajúce otázky súvisiace s reformným programom, ktoré Európska únia načrtla ešte v roku 2022, budú vyriešené do konca septembra 2023. Viacero členských štátov zverejnilo svoju podporu pre Gruzínsko pre vstup do Európskej únie a Európska komisia 8. novembra 2023 odporúčila udeliť Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny. Následne Európska rada súhlasila s udelením štatútu kandidátskej krajiny pre Gruzínsko a dňa 14. decembra 2023 Európska únia udelila Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny, čím završila celý tento prijímací proces. Aktuálna politická scéna Gruzínska a jeho vzťah k Európskej únii. Dostávame sa ku aktuálnej politickej scéne a kontroverzii spojenej so súčasnou vládnou stranou Gruzínsky sen. Aj napriek prístupovým konaniam a kandidátskému štatútu do Európskej únie, čoraz častejšie zaznieva z vyjadrení opozície a mnohých zahraničných pozorovateľov, že je vláda viac a viac prorusky nastavená, že sa snaží upevniť svoje autoritárske ciele a najmä, že môže narušiť samotný vstup Gruzínska do únie. Touto časťou sa vám pokúsime približiť ich najviac kontroverzné domáce a zahraničné rozhodnutia. Ako prvý príklad a zároveň začiatok súčasných kontroverzií môžeme uviesť parlamentné voľby v roku 2020, ktoré kritizovala najmä opozícia, že boli zmanipulované. Z tohto dôvodu opozícia zorganizovala protesty, čím bojkotovala nový parlament a vynútila si tak jednu zo sérií politických kríz. Táto kríza bola dočasne ukončená 19. apríla 2021, keď opozičné strany spolu s vládnúcou stranou podpísali novú dohodu sprostredkovanú predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Tá mala zaručovať volebné a súdne reformy. Avšak táto dohoda mala krátkeho trvania, keďže opozícia odmietla dohodu podpísať. V reakcii na to vládnúca strana Gruzínsky sen v priebehu niekoľkých mesiacov svoj podpis stiahla s odôvodnením, že dohoda nedosiahla svoje ciele. Do konca roka 2021 sa politická kríza ešte viac prehlbila po zatknutí bývalého prezidenta Saakašviliho za jeho údajné zneužitie právomoci. Dodnes bývalý prezident sedí vo väzbe a čaká na rozsudok. Medzi ďalšie domáce kontroverzie patria pokus o odvolanie proeurópskej prezidentky Salome Zurabišvili, problém s vysokou korupciou a silnejúcou mocou oligarchov, ktorí majú ekonomické prepojenie na Rusko, vládna snaha o kontrolu médií, stagnácia väčšiny požadovaných reforiem a snaha presadiť zákon o zahraničných agentoch. Poslednou a najväčšou zahraničnou kontroverziou je vzťah strany Gruzínsky sen s Ruskom. Aj napriek rusko-gruzínskej vojne v roku 2008 a stálemu smerovaniu Gruzínska smerom na západ, po ruskej invázii na Ukrajinu došlo k výraznej zmene v postoji gruzínskej vlády. Hoci vláda trvá na svojom záväzku vstúpiť do Európskej únie a NATO, výsledky hlasovania o rezolúciách OSN a plnenie odporúčaní zo strany únie sa ukazujú ako nedostatočné. Najmä počas obdobia západných sankcií voči Rusku sa gruzínska vláda zdržala hlasovania, pričom tvrdila, že jej cieľom je zabrániť vyostreniu napätia a potenciálnej ruskej agresii. Krajina naďalej obchodovala a obchoduje s Ruskom a dodatočne obnovila priame lety medzi oboma krajinami. Zároveň súčasný gruzínsky premiér Irakli Garibashvili pripísal ruskú inváziu ukrajinským ašpiráciám na členstvo v NATO a obvinil Európsky parlament zo snahy zapojiť Gruzínsko do konfliktu. Ako posledný príklad môžeme uviesť, že vláda často používa systematickú propagandu, ktorá sa podobá tej ruskej. Nastáva otázka, aké bude budúce smerovanie Gruzínska a či to môže ovplyvniť jeho vstup do Európskej únie. Odpoveď zatiaľ síce nepoznáme, avšak pravdepodobne sa ju dozvieme po parlamentných voľbách, ktoré sa konajú v októbri 2024. Počúvali ste pod EAC Cast, podcast Euroatlantického centra. Opäť sa na vás tešíme o 2 týždne.